Jumalan armoa ja rauhaa koko seurakunnalle. Millä mielellä? Aamen. Mä ajattelin, että ette ole millään mielellä, kun olen niin hiljasta. Mutta se on ihan siunattu asia, että hyvällä mielellä. Niin, nyt on Suomi astunut uuteen aikaan. Tuon perjantaisen eduskuntapäätöksen kanssa. Ja jotenkin koin tuossa viikolla, ihan olen tätä saarnaa valmistellut ennen tuota perjantain eduskunnan päätöstäkin, ja jotenkin laskeutui vaan sydämelle, että olen otsikoinut tämän saarnani, että aina on uusi mahdollisuus. Mutta myöskin tuo voisi kääntää, mutta tänä aamuna tuossa kun olin Jumalan kasvojen edessä, niin mä ajattelin myöskin, että tämänhän voisi kääntää näin, että uusi on aina mahdollisuus. Eli siitä lähtökohdasta lähtien, niin uusi voi olla aina meille mahdollisuus. Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä haluan olla rohkaisemassa seurakuntaa menemään eteenpäin tässä tilanteessa. Olin juuri niillä hetkellä netissä, kun tuo tasavertaisen avioliittolain äänestys tuolla eduskunnassa tapahtui, ja siitä meni varmasti 2-3 minuuttia, tuli ensimmäinen puhelu, ja siellä oli eräs uskovainen ihminen niin alas painettu, niin masentunut tämän päätöksen johdosta. Et mä ajattelin, että nyt, et jos me otetaan tämä asia vastaan tällä tavalla, niin hyvin meillä ei kyllä käy. Vaan meidän nyt täytyy nostaa tässäkin tilanteessa vaan päämme ja mennä eteenpäin. Lueskelin tuossa viikolla Ristivoittolehteä, ja siellä oli ollut jossain vaiheessa tässä ihan lähimenneisyydessä, niin Satakunnassa helluntaiseurakuntien yhteiset työntekijäpäivät siellä maakunnassa, ja siellä oli Raimo Rahnasto ollut pitämässä sitten työntekijöille raamattutunteja, ja siellä Rahnasto Raimo haastoi seurakuntaa olemaan hyökkääjiä. Asema sodassa uskovat ampuvat vain toisiaan, sanoi Rahnasto. Seurakunnan tulisi olla vaikuttaja paikkakunnalla. Tässä auttaa Jumalalta saatu näky, terve järki ja Kristuskeskeisyys. Aika hyviä elementtejä. Ja kun me ajatellaan, että Jumala ei ole muuttanut suunnitelmaansa seurakuntaa kohtaan, seurakunta edelleenkin on Jumalan maailmoista vaikuttaja, ja sen tulisi olla sitä joka paikkakunnalla, missä kristillinen seurakunta onkin. Mutta niin usein kuitenkin käy, että omassa henkilökohtaisessa elämässä saattaa tulla sellaisia rajuja pettymyksiä, saattaa tulla vaikeuksia, vastoinkäymisiä, saattaa iskeä sairaudet, voi olla avio-ongelmia, työpaikka-ongelmia, saattaa olla perheen jäsenten kanssa hankausta, että kaikki ei menekään niin putkeen. Ja jotenkin sellaisiin tilanteisiin vihollinen helposti pääsee hyökkäämään sillä tavoin, että se on lannistamassa ja masentamassa uskovat näkemästä Jumalan mahdollisuuksia. Ja vihollinen koko aika vaan kuiskuttelee, ei tästä mitään tule. Näethän sinä tämän. Sen takia uskon, että Jumala haluaa seurakuntansa nostavan päänsä tässäkin tilanteessa, eikä missään tapauksessa hellittää rukoilemista ja katsoa ikään kuin, että tämä on nyt tässä, peli on taas jälleen kerran selvää, vaan nyt vasta tämä kansakunta rukousta kaipaakin. Joten viritetään palavaksi ne kotialttarit, ja on mahtava siellä aina myöskin siellä kotialttarilla, kun me rukoilemme, me emme muuta rukouksen kautta pelkästään maailmaa, vaan me saamme muuttua tuossa rukouksessa myöskin. Ja sehän lähtee sieltä sisäisestä maailmasta. Lähde liikkeelle vanhasta testamentista, Esran kirjasta, jossa kerrotaan niistä tilanteista, kun siellä tuo ensimmäinen ryhmä pakkosiirtolaisia palasi Serubabelin johdolla ja he alkoivat pystyttämään sinne alttaria. Luonnollinen osa ihmisen elämää, kun ihminen tulee uskoon, hän alkaa rakentamaan sinne alttaria, jossa hän saa palvella Jumalaa. Näin on käynyt sinun kohdalla, joka olet uskossa tänä päivänä. Näin on käynyt minun kohdallani. Mutta sitten tullaan merkillisiin tilanteisiin tuolla 3. luvun loppupuolella tuosta Esran kirjan 3. lukua. Siellä sanotaan näin, että he kiittivät ja ylistivät Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti Israelia kohtaan. Ja koko kansa kohotti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. Mutta monet vanhat papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät äänekkäästi nähdessään tämän uuden temppelin perustuksen laskemisen. Monet taas puhkesivat riemuhuutoin. Eli siellä oli papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet ja monet, jotka olivat jääneet kiinni siihen menneeseen. He olivat jääneet kiinni siihen Salomon temppelin loistoon, mikä oli ollut. He näkivät vain, että tuo Serubabelin temppeli, se on hyvin vaatimaton, ei yhtä ylellinen kuin Salomon temppeli. Se on täysi vastakohta ekalle, ensimmäiselle loistelijalle temppelille. He eivät nähneet sitä mahdollisuutta, että Jumalalle oli rakennettu oma temppeli. He vain kaipasivat sitä entistä loistoa, mikä oli ollut. Osa oli väestä, joka osasi iloita siitä, että tuo temppeli oli saatu rakennettu. Me ollaan ehkä eletty Suomessa ja jouduttu elämäänkin sillä tavalla ehkä sellaista kuivaa aikaa, jopa jo aika pitkään, että ei täällä ole hengellisessä kentässä niin kuin ajettu leikkuupuimureilla ja ollut sellaista hirveän suurta herätyksen ilmapiiriä. Mutta se, että jos me jäämme haikailemaan omassa elämässämmekin jotain Niilo Ylivainion aikoja, Viipurin ajoista puhumattakaan, niin eihän me osata iloita silloin siitä, mitä meillä on tänä päivänä. Se on ehkä hyvin pieni joukko, niin kuin tuon Esran kirjankin mukaan, joka osaa iloita siitä uudesta temppelistä. Ja jos me nyt jäämme murehtimaan sitä, mitä perjantaina päätettiin eduskunnassa, niin huonosti käy. Vaan nyt meidän täytyisi iloita siitä, että Jeesus Kristus on muuttumaton, halleluja. Vaikka lakeja muutellaan, vaikka niitä rustattaisiin miten hyvänsä, niin Herra on sama ja pysyy samana, halleluja. Siitä meidän täytyisi nyt iloita, että hän on vielä meidän Herramme ja vapahtajamme. Hän on Jumalan kansan johdattaja vielä tänäkin päivänä. Älkää missään tapauksessa langetko vihollisen juoneen, että Jumala ei kuule meidän rukouksiamme. Hän kuulee niistä jokaisen. Älkää vain langetko siihen, rakkaat ystävät, että Jumala ei välitä tästä maasta. Älkää vain langetko siihen, mitä vihollinen yrittää kuiskutella, et ole varmasti rukoillut tarpeeksi. Ehkä me oltaisiin voitu kaikki rukoilla hiukan enemmänkin, se on totta. Mutta vihollinen yrittää painaa sinua varmasti maahan näiden asioiden kanssa. Mutta hän haluaa myöskin nyt, tai Jumala haluaa myös nyt nostaa meidät näkemään hänen mahdollisuutensa. Muistamaan sen, että ilman Jumalan tahtoa ei tapahdu minkäänlaisia asioita. Olemme monta kertaa kuulleet täälläkin tältä paikalta eri saarnaajien ja pastoreiden sanovan ja evankelistojen, että sitä saa mitä tilaa. Ehkä me ollaan nyt Suomessakin siinä tilanteessa, että sitä saa mitä tilaa. Mutta iloitaan siitä, että Jumalan perustukset ovat ja ne pysyy. Halleluja. Meillä jokaisella on erilaisia elämämme vaiheita siellä menneisyydessä. Jesajan kirjassa sanotaan Jesaja 43, 18 ja 19. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että sinä saisi esimerkiksi niitä menneen elämän asioitasi käydä lävitse. Niitä on hyvä käydä lävitse ja antaa Jumalan eheyttää meistä itse kutakin. Mutta se, että me emme jää sinne entisiin asioihin piehtaroimaan, että ei tästä tule mitään ja voi kun me ei nähdä nyt Jumalan tekoja ja niin ja niin ja niin, vaan Jumalan sana täällä sanoo näin tuon 18 jakeen jälkeen, minkä takia ei kannata jäädä niitä entisiä muistelemaan eikä välittää niistä menneistä. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikoille. Hän tekee, hän haluaa tehdä. Mutta se, että pääseekö hän tekemään, on eri juttu. Jesaja 40 ja 3 sanoo täällä tällä tavoin. Tämä on profeetallinen sana tänä päivänä tälle seurakunnalle. Ottakaa se sellaisena vastaan. Jesaja 40 ja 3 sanoo näin. Huutavan ääni kuuluu. Raivatkaa autiomaahan tie Herralle. Tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalallemme. Halleluja. Ja mistä tuo profetaalinen sana on? Se oli Jeesuksesta. Vain Jeesus pystyy raivaamaan autiomaahan tien. Mutta sinä pystyt edesauttamaan sitä, että esimerkiksi sinä pystyt raivaamaan niitä esteitä Jeesuksen tulemisen tieltä omaan elämääsi. Minä teen tien autiomaahan. Meillä on varmasti jokaisella määrätylainen käsitys, minkälainen autiomaa on. Se on kuiva, siellä ei kasva mitään, se on täysin hedelmätön. Sinnekin Jeesus tekee tie, autiomaan keskelle. Ja jos seurakunta elää kuivuudessa, elää sellaisessa tilanteessa, että siellä ei kasva mikään. Ei ole hedelmää. Niin tiedätkö, me saadaan olla turvallisella mielellä. Sinne hän haluaa antaa sen kostukkeen. Halleluja. Hän haluaa antaa virrat aavikolle. Hän haluaa antaa ne virrat, että me emme lannistuisi tämmöisten asioiden keskellä. Ja miten ihanaa hän on, kun hän sanoo, katso, minä teen uutta, hallelujaa. Tämäkin voi olla uuden mahdollisuus, vaikka tollaisia Jumalan vastaisia asioita päätettiinkin. Se voi olla uusi mahdollisuus, koska Jumala tekee koko aika uutta. On hyvä kysyä itseltämmekin. Jouduin tänä aamuna kysymään itseltänikin sitä asiaa, olenko ja elänkö Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa? Miten suhtaudun asioihin, kun minulta alkavalla viikolla saatetaan kysyä, mitä mieltä olet tasa-arvoisesta avioliittolaista? Pystynkö seisomaan itse Jumalan sanan perustuksella? Vai käynkö selittelemään? Niin, onhan se ehkä hyvä niille. Tai jotain vastaavaa. Miten asetun, mitä vastaan, kun minulta kysytään, oletko sinä sitä mieltä, että Suomen tulisi tunnustaa palestiinalaisvaltio? Aika kulmikkaita kysymyksiä. Ihan vain herätykseksi sen takia, että mitä me vastaamme. Me olemme tämän ajan keskellä se suola ja valo. Seurakunta on vieläkin paikallisseurakunta, maailman toivo. Ja Jumala haluaa nostaa meitä olemaan sitä ja juuri sellainen, joksi hän on seurakunnan tarkoittanut. En tarkoita meidän seurakuntaan on halleluja melkein täydellinen. Mutta seurakuntaa ylipäätänsä. Jumalan seurakuntaa. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa, se 10. luku, jakeessa 6, kerrotaan ihmeellinen tilanne. Siinä kerrotaan Jumalan hengestä, miten Jumalan henki tulee yhtäkkiä hänen omansa ylle. Me varmasti ollaan aika pitkälti yhtä mieltä siitä seurakuntana, että ilman Pyhää Henkeä me emme tämän ajan keskellä pärjää. Pyhä Henki on meille uudesti syntyneille elinehto tänä päivänä, että me pääsemme kulkemaan seurakuntana ja yksittäisinä seurakuntalaisina eteenpäin. Siellä kerrotaan, kun Samuel lähetettiin voitelemaan Saul kuninkaaksi. Siellä Samuel saa profetaalisen sanoman Saulille. Ja hän kertoo siellä, mitä asioita tulee tapahtumaan siinä Saulin elämässä, kun hän siitä tilanteesta lähtee. Samuel kertoo, että hän tulee kohtaamaan joukon profeettoja siellä ja monta muutakin asiaa siinä. Ja tuossa 6. jakeessa hän mainitsee, Herran henki tulee sinun yllesi ja sinä muutut toiseksi mieheksi ja profetoit heidän kanssaan. Uudempi käännös sanoo näin, sinä muutut toiseksi ihmiseksi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että Saul olisi muuttunut esimerkiksi Samueliksi. Eikä se tarkoita sitä, että jos Paanasen Rune täyttyy Pyhällä Hengellä, niin hän muuttuu Korhosen Kariksi. Vaan se sisäinen maailma muuttuu siinä hetkessä, kun Jumalan henki täyttää ihmisen. Ja jotenkin itse näin tuon, kun tässä mainitaan, että kun Herran henki tulee sinun yllesi ja sinä muutut toiseksi mieheksi ja profeetoit heidän kanssaan, että siinä tilanteessa, kun Jumalan henki valtaa ihmisen, niin myöskin armolahjat on mahdollista alkaa toimimaan. Ja mitä tuossa sanotaan tuossa 7. jakeessa? Kun nämä merkit käyvät kohdallasi toteen, niin tee mitä tehtäväksi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Halleluja. Ja tiedätkö, tänä päivänäkin, kun Herran henki täyttää meistä jokaista, niin me muutumme. Ei se ulkoinen ehkä näkyvällä tavalla muutu. Jotain voi olla, jotain voi hytkyttää, jotain voi tärisyttää, jotain voi naurattaa, jotain itkettää. Mutta ennen kaikkea se sisäinen maailma kokee sitä, että minun henkeni on yhtä Jumalan kanssa tässä tilanteessa. Jumala vuodattaa sinne minun henkeeni hänen henkeään. Ja minä saan täyttyä Jumalasta. Ja siinä hetkessä myöskin on mahdollista, kun ihminen on Jumalan hengen valtaama, että hänen kauttaan Jumalan armolahjat toimivat. Hän haluaa, että me käytämme niitä. Kun nämä merkit kohdallasi käyvät toteen, niin tee, mitä tehtäväksi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Kun mä katselen teitä tänäkin aamupäivänä, mä näen teissä jokaisessa valtavan potentiaalin Jumalalla. Teissä on jokaisessa valtava määrä potentiaalia Jumalalle, mitä Jumala haluaisi teissä ja teidän elämänne kautta käyttää. Älköön tääkään olko mikään kulunut fraasi, mutta teissä on äärettömän paljon lahjoja, joita Jumala on teille antanut. Mutta hän haluaa myöskin käyttää niitä lahjoja. Niin kuin Ruune tuossa alussa puhui, että on kysymys siitä, miten me toimitaan niiden talenttien kanssa, jotka Jumala on meille uskonut. Meillä ei tule olemaan mitään hätää, ei missään tilanteissa. Raamattu lupaa niin monissa kohdin, että Jumala on sinun kanssasi. Vaikka tämä maailma muuttuisi mimmoiseksi hyvänsä, vaikka täällä tapahtuisi minkälaisia asioita hyvänsä. Nyt vie EU:n iso päällikkö kovasti asioita siihen malliin, että saataisiin tämä liittovaltiosysteemi toimimaan, koska talous- ja pankkiasiat eivät kuulemma Euroopassa sitten toimi tällä tavoin enää, vaan tarvittaisi sitä liittovaltiota. Palestinalaisjohtaja kävi, oliko viime viikolla vai toissa viikolla, lobbaamassa suomalaisia ministereitä siihen, että tulkaa nyt ehdottomasti tämän asian puolelle, että Suomikin tunnustaa tuo palestinalaisvaltion. Siitä huolimatta tapahtuu täällä mitä hyvänsä, niin come on, uskotaan siihen, että Jumala on meidän kanssamme. Ei hän ole meitä jättänyt. Me nähdään inhimillisillä silmillä se kaikki, mikä täällä hyvin nopeassa tahdissa täällä meidän Suomen maassakin muuttuu. Mutta ei Jumala ole meitä hyljännyt, siitä huolimatta. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, se ensimmäinen luku, sanoo siellä näin. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille, sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ei pelkästään sanoina, vaan myös voimana, pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Näin evankeliumi on tullut sinun ja minun elämääni. Se on ollut silloin todellisuutta. Siinä on ollut ei pelkkiä sanoja, vaan siinä on ollut Jumalan voimaa. Se on tullut pyhässä hengessä. Se on tullut suurella varmuudella meidän elämään. Ja tiedättekö, näin tuo evankeliumin sanoma tulee vieläkin jokaisen ihmisen elämään. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, mutta se ei tule pelkästään sanoina, vaan myös voimana. Jos se Jumalan pyhä henki olisi uudesti synnyttänyt ja uudesti synnytä ihmistä, niin ei olisi mitään voimaa, mikä synnyttäisi ihmisen uudesti. Pyhä henki, siinä on voima. suurella varmuudella. Tuo evankeliumi on tänäkin päivänä sinun omistettavissasi suurella varmuudella sinun elämääsi. Golgatan täytetty työ on voimassa edelleenkin. Olisiko aika tulla itse alas sieltä ristiltä ja nähdä se, että Jeesus on täyttänyt kaiken minunkin puolestani. Aina on uusi mahdollisuus. Muista, että evankeliumissa on voima ja se tulee ja kulkee ja liikkuu aina Pyhässä Hengessä ja se etenee suurella varmuudella. Näin se on tullut meidän jokaisen elämään, jotka uskossa olemme. Ja hän haluaa, että me emme jää vain siihen, että me olemme tulleet uskoon, vaan että me eläisimme tuon Pyhän Hengen voimakentän kautta. Kai me tunnustamme sen, että meissä uskovissa on Jumalan Pyhä Henki. Aamen. Tuo Jumalan Pyhä Henki on meissä voimana. Emme me pysty itse itseämme muuttamaan. Emme me pysty itse itseämme eheyttämään. Emme me pysty itse itseämme parantamaan. Saati sitten, että me olisimme pystyneet itse itsemme pelastamaan. Mutta Jumalan Pyhä Henki, tuo siunattu kolmas persoona, hän kykenee tekemään meissä tuota kaikkea. Meidän ei tarvitse jäädä synkistelemään sitä, mitä on ollut, vaan katselemaan sitä, mitä Jumala tekee vielä tulevaisuudessa. Ei tämän maan kohtaloita ole vielä päätetty. Raamatussa sanotaan, että Jumala kääntää kuninkaidenkin sydämet. Ei kansanedustajat ole Jumalalle mikä ongelma. Nyt vaaditaan uskovilta sellaista rautasta asennetta. Seistä siinä omassa muurin aukossa, olkoon se aukko mikä hyvänsä. Nyt ei ole aika livetä. Nyt on aika tiivistää rivejä, enkä tarkoita lähinnä sitä, että ei pitäisi istua tiiviimmin. Vaan nyt on aika tiivistää rivejä. Nyt Jumala rupeaa kysymään niitä totisia rukoilijoita. Nyt ruvetaan kysymään sitä, kenen joukoissa seisot, niin kuin ennen entisaikaan taistolaislaulussa laulettiin. Halutaanko me seistä Jumalan joukoissa, selkä suorana pää pystyssä, minä ja minun elämäni kuuluu Jeesukselle. Tapahtuu mitä tapahtuu, halleluja. Eihän meillä ole mitään hävittävää. Ei meillä ole mitään muuta kuin voitettavaa, halleluja. Ja mä Arjallekin monesti sanon, että mulla on ihan sama, kuinka monta tankkia Venäjältä tänne tulee. Jos minä semmoisen kautta kuolen, niin halleluja, mähän siirryn vaan kirkkauteen. Ei mitään hätää. Mutta siitä huolimatta meidät on asetettu tänne kuitenkin taistelemaan. Ja me ei eikä pystytä taistelemaan, eikä selvitä kuin Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa. Ja tiedättekö, tänäänkin Herran pöydän kautta hän haluaa vahvistaa meidän liittosuhdettamme häneen, halleluja. Hän ei ole vain Jeesus, joka on täällä meidän kanssamme kerran kuukaudessa tässä ehtoollisyhteydessä, vaan hän haluaa olla joka hetki. 24 tuntia vuorokaudessa hänen omansa kanssa nukut, seisot, istut. Teet mitä hyvänsä, hän haluaa olla sinun kanssasi. Eikä tuo voitelukaan ole kiinni siitä, niin kuin autoilevat ihmiset tilaavat huoltoasemalle ajan korjauksiin ja öljynvaihtoihin. Ei. Jumala haluaa antaa Pyhää Henkeään jatkuvasti. Ja voi olla vähän kovasti sanottu, mutta ehkä tässä totuuden hiven piilee, jos me se otetaan oikealla tavalla vastaan. Jumalan puolelta kaikki on valmiina. Täällä alhaalla vähän ottaa vastaan. Eikö se näin ole? No, tuli sieltä yksi aamen. Hyvä. Kiitos, Heikki. Ja tiedättekö, on äärettömän vaikeata selvitä näissä taisteluissa, jos meiltä on päämäärä hukassa. Mutta jos sinä olet päämäärätietoinen, mihin sinä olet matkalla, ja sinä haluat kilpailla sen oman kilpailusi sinne perille asti. Ikään kuin sinä koko aika hengen silmin näet sen maalin. Ja sinä haluat täyttyä pyhällä hengellä, voimalla ja voitelulla. Silloin me tulemme erään päivänä sen maaliviivan myöskin katkaisemaan. Johtava pastorimme Marini Juha kirjoittaa tuossa kirjassaan, kun kukaan ei uskonut, erään mielenkiintoisen tilanteen. Englannin kanaali on kapeimmillaan 33 kilometriä ja sen ylittämistä uimalla pidetään luonnollisesti haastavana. Kun ensimmäiseltä kanaalin yli uimalla selviytyneeltä naiselta kysyttiin, mikä oli hänelle kaikkein vaikein hetki ennätysuinnin aikana, hän vastasi, silloin kun en nähnyt aaltojen takia päämäärää. Monta kertaa ne aallot meidän elämässämme, me ei tulla kukaan niiltä säästymään. Milloin ne on vähän matalampia, milloin ne on korkeampia ja milloin ne on semmosia, että me ei todellakaan nähdä sieltä niiden yli. Ja kaikkein vaikeinta voi ollakin niissä hetkissä nimenomaan, kun me aalloilta emme näe sitä päämäärää. Mutta halleluja, silloinkin Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Ja hän on se meidän päämäärä. Häntä kohdenhan me olemme menossa. Voi miten monta kertaa minäkin iltaisin kiittelen, että oli ollut miten vaikea päivä hyvänsä. Tai miten mahtava päivä hyvänsä. Kiitos Herra tästä päivästä. Tänä päivänä olen jälleen tämän päivän illassa ja yhden päivän lähempänä sinua. Halleluja. Kehotan, tekee muuten mielelle Edwardti. Kehotan kiittelemään. Aina on uusi mahdollisuus. Ja se, että älä jää niiden aaltojen piirittämäksi, vaan yritä katsella kuitenkin Jeesusta ja päämäärää. Salmi 27:14 tähän päätän sanoo, odota Herraa, ole luja ja olkoon sydämesi rohkea, odota Herraa. Nyt jos koskaan me tarvitsemme uskovina, että Jumala vahvistaa meitä, Jumala lujittaa meitä, Jumala antaa meille sellaisen rohkeuden, että me jaksamme selviytyä tässä kilpajuoksussa. Sillä hän on maksanut Golgatalla meistä jokaisesta kalliin hinnan. Hän ei halua, että yksikään jää taipaleen. Meillä on niin turvallista olla. Kaikki asiat, mitä täällä maailmassa tapahtuu, ne on jo kirjoitettu tähän pyhään kirjaan. Jumala vaan vie suunnitelmaansa päätökseen. Mutta ei uskovilla ole mitään hätää. Halleluja. Vielä kerran. Odota Herraa, ole luja ja olkoon sydämesi rohkea. Odota Herraa. Aamen.